SBS ខ្មែរ
កាលពី2ទសវត្សរ៍មុនប្រទេសអូស្ត្រាលីបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិមួយដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងរាជាធិបតេយ្យអង់គ្លេសនិងបដិសេធនៅផែនការក្លាយទៅជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែក្រមសាធារណរដ្ឋជឿថាពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏សមស្របនៅក្នុងការលើកជាសំណួរម្ដងទៀតថាតើអូស្ត្រាលីត្រូវការប្រមុខរដ្ឋអង់គ្លេសទៀតដែរឬទេហើយនេះគឺជាអំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនរបស់ពួកគេការធ្វើប្រជាមតិសាធារណរដ្ឋអូស្ត្រាលីបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1999ការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាភាគច្រើនពេញចិត្តខ្លាយទៅជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលធ្វើប្រជាមតិជាក់ស្ដែងប្រជាជន 55% បោះឆ្នោតគាំទ្រការរក្សាបន្តរបបនេះឲ្យនៅដដែលរយៈពេល20ឆ្នាំហើយគឺចាំពេលដែលមានភាពមិនប្រកបប្រជានៃការចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសឬហៅថា Brexit នោះការអះអាងទាមទារឲ្យមានការទម្លាក់ចោលរបបប្រជាធិបតេយ្យអង់គ្លេសកំពុងប្រមូលផ្តុំកម្លាំងចលករម្ដងទៀតលោក Peter Fitzsimmons ដែលជាប្រធានចលនាសាធារណរដ្ឋអូស្ត្រាលីនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានថ្លែងក្នុងពិធីអាហារពេលល្ងាចប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំចាប់តាំងពីការធ្វើប្រជាមតិមិនបានជោគជ័យកាលពីលើកមុនយ៉ាងដូចនេះថា
I don't know that in recent times has ever been as much
មិនដឹងថានៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានក្តីសាទរច្រើនដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះទេក្តីពងប្រាថ្នារបស់យើងហេតុផលរបស់យើងតែចង់ខ្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋគឺមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរឡើយនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកនេះឥឡូវនេះយើងគិតពីអ្វីដែលពួកគេបានគិតនៅដើមដំបូងអូស្ត្រាលីនៅសតវត្សទី21អាចធ្វើបានប្រសើរជាងការស្វែងរកប្រមុខរដ្ឋរបស់យើងពីក្រុមគ្រួសារអភិជនដែលរស់នៅក្នុងវិមានមួយក្នុងទីក្រុងឡុងក្រុមអ្នកគាំទ្រសាធារណរដ្ឋអះអាងថាអូស្ត្រាលីគួរតែប្តូររបបប្រជានិយមចេញហើយប្រែក្លាយមកជារបបសាធារណរដ្ឋមួយដោយមានប្រមុខរដ្ឋអូស្ត្រាលីក្រុមនេះអះអាងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃប្រព័ន្ធបែបនេះរួមបញ្ចូលទាំងប្រមុខរដ្ឋម្នាក់ដែលអាចតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍អូស្ត្រាលីទាំងស្រុងជាប្រព័ន្ធមួយដែលស្របទៅនឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋធម្មនុញ្ញឯករាជ្យពេញលេញនិងប្រមុខរដ្ឋដែលអាចតំណាងឲ្យគុណតម្លៃរបស់អូស្ត្រាលីចលនានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Malcolm Turnbullលោកធិនបូនមានប្រសាសន៍ថាការធ្វើប្រជាមតិបានបរាជ័យដោយសារតែការបែងចែកផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងចលនាស្ដីអំពីរបៀបតែងតាំងប្រមុខរដ្ឋថ្មីថាតើត្រូវតែងតាំងដោយការបោះឆ្នោតដែលមានប្រជាប្រិយភាពឬក៏ដោយសភាលោកមានប្រសាសន៍ថានោះជាអ្វីដែលអ្នកសាធារណរដ្ឋត្រូវដោះស្រាយមុនពេលជំរុញឲ្យមានការធ្វើប្រជាមតិមួយទៀតប៉ុន្តែលោកនៅតែប្រកាន់ជំហររឹងមាំនៅក្នុងការធ្វើប្រជាមតិ
We are as young as the baby
យើងនៅក្មេងខ្ចីដូចជាទារកនៅក្នុងដៃម្ដាយដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយក៏មានភាពចាស់ទុំដូចជាជនជាតិដើម Aboriginal ដែលថែរក្សាប្រទេសនេះ 60,000 ឆ្នាំមកហើយយើងគួរមានមោទនភាពចំពោះអ្វីដែលយើងសម្រេចបានហើយយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីក្រោកឈរឡើងសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងហើយគិតដល់ប្រទេសយើងជាចម្បងដូច្នេះអំណះអំណាងរបស់យើងក្នុងនាមជាអ្នកសាធារណរដ្ឋគឺមិនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីនោះទេប្រមុខរដ្ឋរបស់យើងគួរតែធ្វើដូចគ្នានេះដែរបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Andrew ដោយ BBC ស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាមួយនឹងពិរោធជនផ្លូវភេទ Jeffrey Epstein នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាជនចោទសួរឡើងពីភាពជិតស្និទ្ធរបស់អូស្ត្រាលីចំពោះមហាក្សត្រីនិងគ្រួសាររាជវង្សអង់គ្លេសមេដឹកនាំបក Labor លោក Anthony Albanese បានលើកឡើងពីកិច្ចសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅឯកម្មវិធីអាហារពេលល្ងាចមួយនៃការរំលឹកខួបនេះ
When he gave that interview
នៅពេលដែលព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ដល់នៅបទសម្ភាសន៍នោះខ្ញុំគិតថាវារំលឹកដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការប្រមុខរដ្ឋអូស្ត្រាលីវាគឺដើម្បីបទសម្ភាសន៍ដ៏វឹកវរលើអ្វីដែលថាតើ Everest គឺជាអ្វីបើយើងនិយាយអំពីភ្នំនោះកម្លាំងចលករកំពុងប្រមូលផ្ដុំឡើងដើម្បីធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិស្ដីអំពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាតិដើមមុនពេលដែលមានការបោះឆ្នោតមួយទៀតថាតើត្រូវក្លាយជាសាធារណរដ្ឋមួយដែរឬទេ មេដឹកនាំប៉ាក់ហ្គ្រីនលោក Richard Donatelli មានប្រសាសន៍ថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជនជាតិដើមភាគតិចគួរតែជារឿងអតិភិបយើងមិនអាចជំនួសអធិបតេយ្យភាពនៃមង្គតនេះដោយមិនដោះស្រាយអំពីជំហររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រជាជនដើមដំបូងឬក៏ First Nation នោះទេយើងមិនចង់ជំនួសទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មច្បាប់ជនជាតិស្បៃសជាមួយនឹងអ្វីមួយទៀតនោះឡើយនៅទីបំផុតយើងត្រូវតែសួរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បានសាធារណរដ្ឋប្រភេទណាប្រភេទដែលត្រូវបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងអតីតកាលឬប្រភេទដែលនិយាយឡើងវិញអំពីភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែតើប្រជាជនអូស្ត្រាលីគិតយ៉ាងណាដែរការស្ទង់មតិមួយដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2018បានរកឃើញថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីចំនួន 53% បានគាំទ្រដើម្បីក្លាយទៅជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋការស្ទង់មតិផ្សេងគ្នាមួយទៀតបានធ្វើឡើងមួយខែក្រោយមកគឺបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ Harry និងភរិយាដែលទើបតែរៀបអភិសេកថ្មងថ្មីរួចគឺ Meghan មកកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះបានរកឃើញថាមានតែ 40% ប៉ុណ្ណោះចង់បានសាធារណរដ្ឋតែនេះគឺជាសម្លេងគាំទ្រទាបបំផុតសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូររបបនៅក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំមកនេះលោក Philip Benwell គឺជាប្រធានជាតិនៃសម្ព័ន្ធរាជានិយមអូស្ត្រាលីដែលបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1993ដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងចលនាសាធារណរដ្ឋដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅពេលនោះលោក Benwell ដែលព័ន្ធនីសម្ព័ន្ធនេះថាជាអាណាព្យាបាលនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមើលឃើញពីមូលហេតុច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
Our current system is
ប្រព័ន្ធរបស់យើងនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រព័ន្ធតែមួយគត់ដែលអាចរារាំងអ្នកនយោបាយពីអំណាចដាច់ខាតប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដោយផ្ទាល់លោកឬក៏លោកស្រីនឹងត្រូវការគាំទ្រដ៏ធំសម្បើមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងយុទ្ធនាការមួយនោះមានន័យថាគាំទ្រអាជីវកម្មនិងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពាណិជ្ជករការពិតព្រះមហាក្សត្រីជាយ៉ាងនេះមិនរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺមានគុណប្រយោជន៍យ៉ាងធំធេងពីព្រោះទ្រង់មិនជាជែកនៅក្នុងទិដ្ឋភាពណាមួយនៃជីវិតរបស់យើងនោះទេនៅឆ្នាំ2017គណៈបក Labor បានប្រកាសខ្លួនឯងថានឹងធ្វើប្រជាមតិមួយក្នុងអំឡុងពេលអាណត្តិដំបូងនៃរដ្ឋាភិបាលនៅពេលអនាគតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីការចាញ់ដ៏រន្ធត់របស់គណៈបក Labor នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហព័ន្ធកាលពីខែឧសភាមកនោះលោក Benwell មានប្រសាសន៍ថាការពិភាក្សាដ៏មឹងម៉ាត់ស្ដីអំពីថាតើត្រូវធ្វើប្រជាមតិមួយម្ដងទៀតឬក៏អត់នោះទំនងហាក់ដូចជានៅឆ្ងាយ
រដ្ឋ
ាភិបាលចម្រុះនឹងកាន់អំណាចមួយអាណត្តិទៀតដែលនឹងផ្ដល់ពេលវេលា5ឆ្នាំទៀតមុននឹងពួកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក Labor និយាយអំពីរបបសាធារណរដ្ឋមួយដោយម៉ត់ចត់ណាមួយនោះហើយសូម្បីតែដល់ពេលនោះវានឹងគ្រាន់តែជាការជជែកវែកញែកគ្នាដូច្នេះវានៅមានពេល10ឆ្នាំទៀតមុននឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយប្រទេសបង់ក្លាដេស Fiji Nigeriaស្រីលង្កានិងប្រទេសសិង្ហបុរីស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអតីតប្រទេស Commonwealth ដែលបានប្តូរមកជាប្រទេសសាធារណរដ្ឋវិញរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Evan Yang សម្រាប់ SBS News និងប្រាយសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
រីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់លោកអ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ